Qalampirdanga boramiz. Qo'shmajdatlar Rossiyaning iqtisodiy rivojlanishini va uning dunyodagi siyosiy ta'sirini cheklay olmaydi. Ularning bosmaxonasi tezroq buziladi. Bu haqda Rossiya xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida yozib qoldirgan. Siyosatchining aniqlik kiritishicha, avvalroq Vashington Kiyevga 40 milliard dollarlik yordam paketi ajratishni ma'qullagan. Medvedev bundan asl maqsad Rossiyaga qarshi proksi urushni davom ettirish, shuningdek, Moskvani oxir mag'lubiyatga uchratish mamlakatning iqtisodiy rivojlanishi va dunyodagi siyosiy ta'sirini chegaralash deb atagan. Rossiya Federatsiyasi xavfsizlik kengashi rahbari o'rinbosari bu ish bermasligini ta'kidlagan. Uning so'zlariga ko'ra, AQSh allaqachon oshirib yuborilgan davlat qarzini yanada ko'paytirish sabab ularning bosmaxonasi tezroq buziladi. Siyosatchi shuningdek AQShda benzin va oziq-ovqat mahsulotlari narxi oshganini eslatgan. Buning uchun uning so'zlariga ko'ra, amerikaliklar rusofob hokimiyatga minnatdorlik bildirishlari kerak. Ammo Rossiya Federatsiyasining maxsus operatsiyasi maqsadlariga erishiladi, deya xulosa qilgan Rossiya Federatsiyasi xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari. Bayden avvalroq AQSh Kongressiga Ukrainaga yordam uchun qo'shimcha mablag' ajratish so'rovini yuborgan edi. Ayni paytda Amerika rahbari dastlab 33 milliard dollar so'ragan. Keyinroq Kongressda bu miqdor qariyb 40 milliard dollarga yetkazilgan. Xususan harbiy texnika oziq-ovqat yordami uchun bundan ham ko'proq mablag' ajratilishi taklif qilingan. Kecha 10 may kuni AQSh Kongressining vakillar palatasi esa Ukrainaga qariyb 40 milliard dollar miqdorida qo'shimcha yordam ajratish to'g'risidagi qonun loyihasini ma'qullagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.